Kvorums mums ir, sakam, kārtoja pilsētas saimniecības komitejas sēde, ir divi papildu jautājumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jūrmalas gaisma budžeta pieprasījumu 2024. Gadam un par SIA Jūrmalas ūdens dalību papildu uzsaukuma projektu iesniegumu atlase projekts pašvaldības ēkuma infrastruktūras uzlabošanā un par garāk tas teikums. Tā, kas par to, lai iekļaut dienas kārtībā divas jautājumas, kas pārlūdza? Paldies, jā, atbalstīgi. Un par darbā kārtību kopumā, kas pārlūdza? Paldies, jā, atbalstīgi. Tā, otrais jautājums par vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 2023. Gada 27. Oktobra atzinumu par saistošu noteikumu nosūtīšanu atzinuma sniegšanai. Tā, kāpēc tā skaņa piškiņ, tā kā svilpošana. Tā, nu labi. Tā, Gudzu, ziņotāja, jā.
Labdien.
Ieva Gulba.
Jā. Labdien. Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinumu sniegšanu par saistošajiem noteikumiem par sabiedrības par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valsts pilsētā. Tika nosūtīti saistošie noteikumi un atsūtīti ir, lai mēs veiktu precizējumus mūsu saistošajos noteikumos. Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, tika nolēmts neņemt vērā visus šos iebildumus, un katram no šiem iebildumiem apakšā ir pamatojums, kāpēc mēs neņemsim vērā. Lielākais, kas ir, ko viņi lūdz mainīt administratīvās atbildības apmērus, bet šeit mums ir pamatojums, kāpēc mēs varam neveikt šo administratīvo atbildības to noteikumu apmērus, jo ir atkrituma apsaimniekošanas likums, kas jau arī nosaka, kādi ir nepieciešamie soda apmēri. Tad vēl bija jautājums par, ka mums vajadzētu savā pašvaldībā izveidot vēl vienu šķiroto atkritumu laukumu. Mums šobrīd ir viens. Likumā ir paredzēts, ka var būt tikai viens uz visu pašvaldību, viņi lūdz iestrādāt jaunums, ka varbūt vajadzētu otru laukumu, bet ir pamatojums tam, ka ir noteikumi, kas nosaka, ka šis otrs šķirotais laukums ir jāizveido tikai līdz 25. Gada 31. Decembrim. Un šobrīd mums notiek arī sadzīves atkritumu iepirkums, kurā tad būs iespēja arī, ja būs nepieciešams, izskatīt par šo otru sadzīves atkritumu laukumu izveidošanu. Tad vēl gāja runa par bioloģisko atkritumu savākšanu. Tur bija tik lūgts norādīt konkrētas personas, kurām būtu jāslēdz šie līguma par bioloģisko atkritumu savākšanu. Šim mēs arī nepiekrītam, jo tur ir minēts, ka ir persona, tātad persona, tas ir gan juridiska persona, gan arī privāta persona, kas var slēgt šo līgumu par bioloģisko atkritumu radīšanu tiem, kas rada pārtiku, nu, pārtikas atkritumus, tas ir tirzniecības vietas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi. Un, nu, tāpēc mēs nepiekrītam, ka tur būtu kaut kas jāprecizē vēl pie šīm personām. Tad vēl un pa lielam, tur vēl ir arī daži sīki tādi labojumi, pa lielam tas būtu viss, kas tika lūgts precizēt, bet mēs šos iebildumus neņēmām un pamatojām ar to, ka viņi jau ir ietverti un sīkā kaut kur paskaidrot citos normatīvajos aktos.
Paldies. Vai ir jautājumi? Tā lūdzu.
Tad ir doma izveidot to otru, izveidot to laukumu?
Nu, ir doma, bet ir Tas tiek, par to tiek domāts.
Jā, par lokāciju domāts?
Nu, ir domāts otrā galā, Lielupes galā, tai galā vairāk, jo mums viens ir Slokas galā, Slokā ir, un tagad ir doma, meklē zemes gabalu, nav tik vienkārši, ko zemes gabalu atrast, kurā viņa varētu veidot.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Tā, man ir jautājums. Mēs tā kā neņemam vērā tagad varām argumentus, tad šos visus argumentus, mūsējos argumentus gatavoja, cik es sapratu, piesaistīti juristi, advokāti, ja?
Jā, mums ir noslēgts līgums ar advokātu, kurš tieši ir speciālists atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, un līdz ar to viņš palīdz sagatavot mums visu šīs
mums juridiski slēdziens ir advokātu slēdziens kā dokuments ar visiem šiem argumentiem.
Viņa vēstules sūtītās ir.
Jā. Nu, skaidrs. Un kādas tad sekas varētu būt? Nu, mēs tagad to viņiem arī nosūtīsim šitos visus otro reizi.
Varam?
Nu, jā, varam. Tā kā mēs neuzskatām.
Nu, ir tā, ka mēs publicējam šos, mums viņiem it kā nav jāsūta vēlreiz, jā. Ka mēs neņemam vērā. Mēs viņiem nosūtam jau atkal pa jaunu apstiprinātu.
Juridiski, jūs zināt, kādas sekas varētu būt no viņiem? Viņi var kaut ko vēl tur mums rakstīt vai... Apturēt vai
apturēt, vēl kaut kas? Cik es saprotu, nē, jo, nu, jo visur ir pamatojums pretī tam, ko viņi ir rakstījuši.
Jā. Nu, skaidrs, labi, paldies. Viss būs labi, ja? Labi, tad balsojam par sagatavotu lēmumu projektu, kas pārlūdza. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums, trešais, par Ziemeļu Kurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. Līdz 2027. Gadam.
Tātad, lai īstenot valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas ir no 2021. Līdz 2028. Gadam noteiktos mērķus un uzdevums, ir izstrādāts Ziemeļu Kurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. Gadam. Ziemeļu Kurzemes reģionālais plāns tika izstrādāts sadarbībā ar vairākām pašvaldībām, kas ir mūsu pašvaldība, Ventspils valsts pilsētas pašvaldība, Talsu novada, Kuldīgas, Tukuma un Ventspils novada pašvaldībām. Viena no pašvaldībām, kādai no pašvaldībām bija jāuzņemās iniciatīvu, šo iniciatīvu izrādīja Ventspils pašvaldība, un viņi gatavo iepirkumu par to, kas varētu izstrādāt šo Ziemeļu Kurzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu. Un iepirkuma rezultātā šo uzvarēja geokonsultants, kurš arī izstrādāja šo Ziemeļu Kurzemes reģionālo apsaimniekošanas plānu.
Paldies, vai ir jautājumi? Paldies, jūs pastāstiet par to Ventspils, es nevarēju saprast. A kāpēc Ventspils tieši izrādīja šo iniciatīvu?
Nu, nezinu.
Jā, bet... pateikt. Tāpēc, ka viņi grib, lai
viņi paliek... Viņi vienmēr izrāda iniciatīvu.
Nē, nē. Jautājums bija par poligonu skaitu. Nevis pie jūrā, lai tikai vienā ir poligona, bet lai arī Ventspilī vienā.
Bet tos izdevumus mēs sadalījam visas pilsētas proporcionā?
Jā, jā. Tas ir viss sadalīts.
Labi, paldies. Tā, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums, ceturtais. Par Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošu noteikumu numurs 32 Kemera kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi precizēšanu. Lūdzu.
Tātad... ir lūgums atbalstīt lēmumu par veiktajiem precizējumiem saistošajos noteikumos par Ķemeru kūrortu parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošajiem noteikumiem. Šeit arī tika nosūtīti varamam, un varams sniedzis bija iebildumus, ko mēs esam devēju ņēmuši vērā. Galvenais visiem pēc jaunā pašvaldības likuma visi administratīvā pārkāpumā Soda mēri ir jāsaskaņo ar varam, ja mēs viņus liekam saistošajos noteikumos. Un līdz ar to varams bija izteicis iebildums, kā mums ir formulēti šie administratīvā pārkāpuma soda mēri. Un šobrīd viņi ir salaboti tā, lai atbilstu, kā varams ir vēlējies. Šajos vairāk arī nekas cits netika grozīts.
Paldies, jautājumi ir. Tā, es tad gribēju pajautāt. Tad es sapratu, te būs vairāk precizējumi tieši saistošajos noteikumus, jā? Tad es sapratu, ka mums jāsūta vārāmam, jā, un es sapratu, pa visiem viņi uzrakstīja savus lielus iebildumus, nevis lielus iebildumus, bet argumentus kaut ko palabot, jā. Un tad es sapratu, ka mēs piekrītam visam un visu palabojam.
Visu pilnīgi ne, iet runa, ka mēs piekrītam tieši šiem administratīvā pārkāpuma soda mēriem, ka viņi izsaka savādākā redakcijā vienkārši šie noteikti. Nu.
Jo šeit vispār tā, viņi tā kā prasa svitrot piekto nodaļu vispār. Nu tā kā es tur lasu. Nu tā ir tā administratīva atbildība, par ko jūs runājat?
Tas ir, ne jau šajā nav svitrot piekto nodaļu, svitrot paredzēt citos noteikumos.
Labi, tagad mēs...
Šie ir par ķemeri pārka noteikumiem.
Varbūt es, jā, tāpēc es teicu, ka tie ir vairākie, jā, un tāpēc...
Ir tā nodaļa, man liekas, bija teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi.
Tā, un tagad es atveru, kas man šeit pievienots, Jūrmalas no Vārāma, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai par saistošiem noteikumiem numurs 32. Tie ir tie 32? Jā, 32 ķemeru. Un tagad es otrā puse lasu, ka ņemot vērā mīnētu un to meža likumu un ministrija lūdzu svitrot saistošu noteikumu piekto nodaļu administratīva atbildība. Nu labi, tas ir, to jūs pēc tam, nu, pirms domēs sēdēs, vēlreiz varēsiet paskatīties. Skaidrs, ka mēs daļai piekrītam, kaut ko labojam. Nu, redzēsim, kā tas būs viss tālāk. Tā, kas vēlas izteikties? Balsēm, kas parūdzu? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums, piektais, par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošu noteikumu numurs 24. Mājas, istabas, dzīvnieku turēšanas noteikumi, Jūrmalas valsts pilsētas administratīvā teritorija precizēšanu. Ko mēs precizējam?
Šeit atkal ir varama iebildumi par administratīvās atbildības tiem soda vienībām. To mēs esam salabojuši, kā viņi vēlās. Tad tur bija vēl 11. punktā nepieciešams precizēt par besaimnieku kaķu atrašanos pie daudzdzīvokļu mājām, kur ir pāris vārdi vienkārši izņemt ārā. Viņi lūdza svītrot.
Nu, tas pavisam sikas, sikas lietas varbūt tur arī, nu, tas principiāli, kas būtiskais, ko viņi tur prasa.
Tad arī vēl viņi lūdz papildināt paskaidrojuma rakstu par punktiem, kas ir tāpēc, ka mēs esam piekrituši šiem labojumiem, tātad viņi ir jāmin arī paskaidrojuma rakstā. Un paskaidrojuma rakstā ir papildināts ar 1.3 un 1.4 punktiem. Pašos noteikumos ne, bet paskaidrojuma rakstā. Tur iet runa par... arī par aktuālo cenrādi, kur mēs papildinājām vienkārši ar teikumu, ka tas ir saskaņā ar patvērsmes cenrādi. 13. punkts.
Paldies, jautājumi ir. Tad es gribu saprast, tad visvairāk viņiem visur nepatik tā administratīva atbildība. Jā. Viņi uzskata, ka citos normatīvos aktos viss ir pareidzēts un šeit tā, ka vispār neveik tā administratīva atbildība.
Te viņi tīri, cik es saprotu, viņi grib pārliecināties par to, vai mēs piemērojam samērīgus sodus par katru šo veidu, ko mēs gribam sodīt cilvēkus. Vai mēs nepiemērojam par lielu tos sodu mērs vai arī par mazu.
Nu jā, bet viņa nevis piedāvā, ka tur mazāk vai lielāk to sodu, bet viņa tur piedāvā paņemt un izsvitrot visu. Jā?
Visu nē. Nē,
nu visu nē, bet šādā arī visu nodarbu. Nu,
jā, atkarībā no kāda ir augstāk stāvošie normatīvi akti.
Jā, skaidrs, paldies, kas vēlēs izteikties. Balsojam, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Tā, nākamais jautājums, sestais par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošu noteikumu numurs 25 Jūrmalas valsts pilsētas administratīvas teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi precizēšanu.
Jā, tā tad arī šais noteikumos varam slūdza precizēt mums. Arī šeit ir runa par administratīvo atbildību, tad ir precizēts, lai būtu sīkāks paskaidrojums par to, cik liela platība ir jākop nekustamā īpašuma īpašniekam, vai tie 5 metri, ko mēs esam minējuši saistošajos noteikumos, ir samērīgi vai nē. Tātad tas paskaidrojums mums ir ierakstīts 1.6 punktā, kas ir paskaidroja raksts. Tad ir ir lūgts svītrot arī vienu sadaļu, kas ir par aizliegumu un ierobežojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Mēs bijām lūguši, ka nedrīkst kurināt ugunskurus, būvēt žogus ārpus zemes gabala robežām un izvietot ielu malās, patvaļīgi izvietot jebkādus lielgabarīta atkritumus vai nu, jebkurus atkritumus un būvniecības, gan arī lielizmēri. Šo visu viņi ir lūguši mums svītrot ārā, jo tas it kā ir paredzams citos normatīvojos aktos. Tātad no šiem noteikumiem ir izsvītrot veselu nodaļu.
Vispārējiem normatīviem aktiem, jeb Jūrmalas normatīviem?
Vispārējiem normatīviem, kas attiecās, piemēram, par būvžogiem, tas ir būvniecības noteikumos, viņi ir minēti par šīm tēmām, ir minēts citās sadaļās. Un pārējais viss tad ir palicis tā kā bija.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju par tiem 5 metriem. Kas te par 5? Ar ko tad viņi piedāvā? Kas viņiem nu, nepatīk tieši?
Viņi gribēja sīkāku paskaidrojumu, lai cilvēkiem saprotamās. Nu, un tad mums tur ir aprakstīts, kā tad tur visas tajā 1.6 punktā. Nē. Paskaidrojumu rakstā tas ir sīkāk aprakstīts par to, ka cilvēkiem ir iespējas arī pašiem, ka pašvaldība organizē akcijas, kad var nodot zāles un lapas, ka tas arī viņiem atvieglošos teritorijas kopšanu.
Skaidrs, paldies. Paldies, ka izdariet lielu darbu. Strādājot ar varām visādām vēstulēm lielām. Paldies. Tā, kas vēlēs izteikties? Balsojam, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. Tā, nākamais ir 7. jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ziedoņa iela 1, Jūrmala Sandra Praure, pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja lūdzu. Tā, viskopa, jā? Viskopa, paskatīsimies, kas tur ir. Tā, lietošanas. Tad ņemam 3 jautājumi. Ja nav iebildumu, varam apvienot 3 jautājumus. Tad Ziedoņa iela 1, Stalinas iela 19A un Valtera prospekts 47. Lūdzu.
Jā, tātad ir sagatavots lēmumu projekts par šķiršanas mērķu maiņu zemes vienībai Ziedoņa iela 1. Tātad zemes gabals 2499 kvadrātmetru platībā. Šim zemes gabalam šobrīd noteiktais lietošanas mērķis ir dabas pamatne. Bet atbilstoši teritorijas plānojumam šīs noteiktais mērķis nu, nav atbilstošs. Un līdz ar to ir priekšlikums mainīt šo noteikto lietošanas mērķi no dabas pamatnes uz individuālo dzīvojamo māju. Apbūvi, kas ir atbilstoši teritorijas plānojumā atļautām zonējumā?
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties balsēm, kas paklūdza. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais jautājums, 10. Par zemes gabala Valtera prospekta 47, pirmas izsoles organizēšana. Lūdzu.
Jā, tātad zemes gabals Valtera prospektā 47, 4835 kvadrātmetru platība. Atbilstoši teritorijas plānojumam, zemes gabals atrodas Saulupmaiņa būvniecības teritorijā. Šis zemes gabals ar šī gada 26. Oktobra lēmumu ir iekļauts atsaucāmo īpašumu sarakstā. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis vērtību 98 tūkstoši. Un mežaudzes vērtība atbilstoši valsts meža dienestā noteiktajai vērtībai ir 1488 eiro. Un līdz ar to ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, nosakot sākuma cenu 99488 eiro.
Lūdzu, paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Priekšlikums nākamos Meža prospekta 38, Meža prospekts 38B, Meža prospekta 40 par zemes gabala pirmas izsoles organizēšanu, 11., 12. Un 13. Jautājumi apvienot, ja nav iebildumu. Nav iebildumu. Tad apvienojam, lūdzu zemnieki.
Tātad visi trīs zemes gabali ir blakus. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas zelta centra apbūves teritorijā un izmantošanas veids ir komerce apbūve. Visi trīs zemes gabali ir novērtēti, tātad meža 38 vērtētājs ir noteikti sākuma cena 633 tūkstoši, meža prospektām 38B 651 tūkstotis un meža prospektām 40 619 tūkstoši eiro. Un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, tātad pie vērtētāja noteiktās sākuma cenas pieskaitot klāt vēl mežaudzes vērtību. Lūdzu atbalstīt savietotos lēmumu projektus.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalstīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 2 promenādes iela 3, pirmas izsoles organizēšana.
Dzīvokļu īpašums promenādes ielā 3 ir tātad viens tāds dzīvoklis, kurš atrodas divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Šajā ēkā ir 12 dzīvokļu īpašumi, visi viņi ir privatizēti, izņemot šo vienu. Dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī un, kā dzīvokļu nodaļa norādīja, viņu nav iespējams piedāvāt nevienam no rindā esošajiem. Vērtētājs šiem dzīvokļu īpašumiem ir noteicis sākuma cenu 6800 eiro. Un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties balsēm, kas pārlūdzam. Paldies vienbalstīgi, nākamais jautājums. 15. Jā. Par nekustam īpašuma Serava iela 5, Jūrmale pirmas izsoles organizēšana.
Nekustamais īpašums Serava iela 5 sastāv no zemes gabala un no nojumēm, kuras ir sliktā stāvoklī, nu, faktiski sadrupušas. Tātad zemes gabals atrodas atbilstoši teritorijas plānojumam Jauktes centra apbūves teritorijā. Zemes gabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai un vērtētājs šim īpašumam ir noteicis sākuma cenu 31 tūkstoti. Tātad ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, tātad vērtētāja noteiktajai cenai pieskaitīt klāt centralizētās grāmatvedības bilancē esošo vērtību, tātad šī nojumē. Un noteikti sākuma cena 32 020 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties balsēm, kas pārlūdzu. Paldies vienbalstīgi. Nākamais jautājums par nekustamo īpašumu Sērāvotu iela 5, izslēgšana no valdījuma un nekustamo īpašumu Rucavas iela 3, modošanu valdījumu.
Nekustamais īpašums Sērāvotu iela 5, bija nodots valdījumā sociālo pakalpojumu centram Kauguri. Bet šī gada 28. Februārī ar domas lēmumu tika uzsākta zemes ierīcība un nekustamais īpašums Sērāvotu ielā 5 tika sadalīts divās daļās un atdalītajai daļai tika piešķirta jauna adrese Rucavas iela 3. Un šī atdalītā daļa faktiski ir tā, ko izmanto sociālā pakalpojuma centrs Kauguri. Līdz ar to ir priekšlikums vēl grozījums tātad valdījumā nodotajā objektā un nodot valdījumā sociālo pakalpojumu centram Kauguri tikai to daļu, ko viņi izmanto, un tas būtu nekustamais īpašums Rucavas ielā 3.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēl es izteikties? Balsēm, kas parodzu? Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 17. Jautājums par nāmu īpašuma Melužu prospekta 83 pirmās izsolēs atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli. Lūdzu.
Tā, noteiktajā termiņā līdz 28. Novembrim nereģistrējās neviens pretendents uz minētā īpašumā pirmo izsoli. Un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Un tātad virzīt šo objektu atsināšanai otrajā izsolē par sākuma cenu 99 700 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Vēl jautājumi? Kas ar zemi tur bija?
Zemi mēs nomājam no privāta personas.
A tai privāta persona ir pirmpirkuma tiesības?
Pirmpirkuma tiesības viņai bija, bet viņa viņas neizmantoja.
Bet vispārā viņai bija grība izmantot?
Ne.
Skaidrs. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Tā, kas vēl es izteikties? Balsojam, kas parodzu? Paldies vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums 18. Par dzīvokļu īpašumu numurs 40, Rainīle 50, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli.
Tātad arī šī īpašuma izsolē līdz 28. novembrim nebija reģistrējies neviens izsoles pretendents. Un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un noteikt otrās izsoles sākuma cenu 46 960.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēl es izteikties? Balsojam, kas parodzu? Paldies vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par neapdzīvojamas telpas numurs 601, skolas iela 11, pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli.
Arī šī īpašuma izsolē līdz 28. novembrim nebija reģistrējies neviens pretendents, un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%, un tad noteikti otrās izsoli sākuma cenu 48 170 eiro.
Paldies, jautājumi ir, kas vēl es izteikties, balsojam, kas parodzu. Paldies vienbalsīgi, 20. Jautājums par zemes gabala Tallinas iela 28 daļas nomas likuma noslēgšanu. Lūdzu.
Zemes gabals Tallinas ielā 28 pieder privātpersonai, bet uz šī zemes gabala atrodas Lietas ūdens pārsūtniešanas stacija, kas ir pašvaldībai piederoša. No šīs privātpersonas, tātad šī prakses uzturēšanā tiek nomāta zemes gabala daļa 1233 kvadrātmetru platībā. Arī iepriekš ir bijis noslēgts nomas līgums, bet šī līguma termiņš beidzies 26. Februārī, līdz ar to ir noslēdzams jaunas nomas līgums. Par ko ir arī sagatavots šis lēmuma projekts? Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Un tā kā šeit ir Jurmalas ūdens, es gribēju pajautāt, apārnest, lai būtu uz mūsu zemes gabals, uz zemes gabala, tas ir, nu, nav iespējams. Nu, vispār, vēl mēs nomējam, mums ir tā mūsu ēka.
Jā.
Lietus ūdens pārsūtniešanas stācijas, varbūt jautājums Jurmalas ūdenim.
Jurmalas ūdens viņi neapsēmnieku.
A, neapsēmnieku? A, neapsēmnieku? A, kas
apsēmnieku? Būju nodaļa.
A, tagad, jā, pareizi, mēs taču, nu jā, nu vienalga.
Veiksmīgi atkarpījās.
Ko?
Veiksmīgi atkarpījās.
Jā, mēs neko tagad nezinām par Lietus kanalizāciju, ja? Nu labi, bet vienalga. Šis jautājums nekad nebija pacelts. Nu, mēs tā kā gribam atbrīvoties no tā kopīpašuma, kad zemes gabals pieder vienam, mūsu eka pieder otram.
Jā.
Tāpēc mans jautājums arī
šajā ziņā. Rītā uz attīstības jautājumu komiteju ir sagatavots atzinums, jo šī privāta persona ir piedāvājusi mums šo zemes gabalu atpirkt. Arī tā mēs šo jautājumu
skatīsim. Arī variants, jā. Ja nav pārāk dargi, jā.
Ir dargi.
A, ir dargi, jā. Nu, labi, nu tad skatīsim visādus priekšlikumus. Jā. Paldies, kas vēlas izteikties? Balsēm, kas parūdzam? Paldies, ņem balsīgi, jautājums ir izskatīts. Tā, tā tas mums bija Tallinas, jā, 21. Jā. 21. Jautājums par pirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību.
Jā, tātad šāda komisija jau ir bijusi izveidota iepriekš, bet ņemot vērā to, ka ir mainījušies gan likumi, gan ir zaudējuši spēku ministra kabineta noteikumi, kas noteica kārtību, kā pašvaldība var izmantot šīs pirmpirkuma tiesības, ir veikti, nu, ir nevis veikti grozījumi iepriekš pieņemtajā lēmumā, bet ir sagatavots jauns lēmumu projekts par šīs komisijas izveidošanu. Un tātad šajā brīdī pašvaldība pirkuma tiesības izmantos tikai atbilstoši dzīvo likuma normām. Nevis kā tas iepriekš bija likumā par pašvaldībām teica.
Skaidrs, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties balsēm, kas parūca? Paldies vienbalsīgiem. Nākamais jautājums, 22. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. Gada 31. Marta nolikuma numurs 33 pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums.
Jā, arī šie grozījumi saistīti ar to pašu, ka ir pieņemts jauns likums, jauns pašvaldību likums un ir svītotas tās normas, kas bija saistīts ar iepriekšējo pašvaldību likumu.
Skaidrs, paldies, vēl jautājumi, kas vēlas izteikties, balsojam, kas parlūca. Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par prasību parādu norakstīšanu. Lūdzu.
Jā, tātad, lai nodrošinātu precīzu atspoguļojumu pašvaldības bilances uzskaitē, ir sagatavots lēmuma projekts par parādu norakstīšanu 227,657,60 eiro apmērā. Un pielikumā ir tabuliņu ar šiem objektiem, pār kuriem tad arī tiek šis parāds norakstīts. Tātad gan pirmā, gan otrā jautājumā ir bijušas tiesvedības, kuras ir tātad stājušās spēkā. Vienā gadījumā ir tātad lieta tālāk nodota tiesi izpildītājiem, bet tā kā uzņēmums ir likvidēts, tad no viņu šo parādu piedzīt nav iespējams. Un savukārt otrā gadījumā tiesa ir atzinusi līgumu par spēkā nēsošu, un tātad arī šī summa nav vairs ne no viena piedzamā. Un trešajā, ceturtajā punktā ir divas personas, kuras ir mirušas, un tātad ir arī uzkrājies neliels šis parāds, kurš tiek šobrīd norakstīts.
Paldies, arī jautājumu. Lūdzu.
Valērijs Malīņģins, viņš miris, jā. Jā. Tur jau bija mantinība, kas mantroja līdz ar to parādu.
Neviens līgumu no pārslēdzes un arī šos maksājumus neveic.
Bet parādu piedzinēs, vai tad pie mantiniekiem neveic?
Tur ir pārāk maza summa, lai parādu piedzinēs uzsākt šīs darbības. 50 eiro parāds ir uzkrājies.
Nu jā, ja liela summa, jā. Tad ir izdevīgi, ja, un ja maza, tad tas ir, tu samaksāsi vairāk par visu procedūru notāram. Tā, vai vēl ir jautājumi? Tā, es gribēju pajautāt pirmais punkts, ja, te ir parak liela summa, es gribēju saprast, te bija tiesā tā Sija Betex NK, ja, te ir bija parak liela summa, tā 207 tūkstoši, un te bija spriedums, atzīt par spēka neesošu nomas līgumu. Ko tas nozīmē? Kāpēc no paša sakuma viņš bija atzīts par neesošu? Kas tad par spriedumu?
Līgums ir noslēgts 2005. Gadā.
Jā.
Un tiesa 13. Gadā viņu atzina par spēkā neesošu.
A kāpēc no paša sakuma? Kur tā, tur bija kaut kāda kļūda tajā līgumā?
Līgumā kļūda nebija.
Interesanti. Kāpēc bija atzīts par... Tā nomas līgums atzīts par spēka neesošo. par speka neesošu. Ā, nu iespējams, viņš ne no paša sākuma atzīts par speka neesošu. No kaut no kāda brīža?
Nē, no noslēgšanas brīža.
Ā, no noslēgšanas brīža. Tad parāds. No 2005. Gada viņš Jā. Atzīts par speka neesošu. Ā, tas Jā. Parāds ir par vienu gadu tikai, ja?
Parāds ir veidojies laika periodā no 2008. Gada janvāra līdz septembrim.
A visu pārējo laiku viņi tā kā maksā, ja? Tā, nu es saprotu, ar juristiem viss ir saskanīts.
Jā.
Jā. Vai kāds vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies ietbalstīgim, paldies ziņotājiem. Un palika vēl divi papildi jautājumi. 24. Jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jūrmalas gaisma budžeta pieprasījuma 2024. Gadā. Lūdzu, ziņotājs mums ir Jānis Kieniņš, jā. Jūrmalas gaisma valdes loceklis.
Labrīt. Ir sagatavots sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jūrmalas gaisma budžeta projekts 2024. Gadā. Tās galvenās lietas, kas ir, tā ir atlīdzības pieaugums. Un arī faktiski šis budžets ir vērsts uz procesu un Jūrmalas gaismas vides sakārtošanu, kas nav darīts jau kādu laiku iepriekš. Tāpat ir arī pieci šie te projekti, ko paredzēts atbilstoši investīciju plānam īstenot nākamajā gadā, saskaņots arī ar attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļu, atbilstoši domas plānošanas dokumentiem. Ja pēc būtības ir kādi jautājumi?
Jā, vai ir jautājumi? Lūdzu,
Mārķis. Es gribēju izteikties, pali jautājums par īsti šito nav.
Tā ir es vienu jautājumu uzdošu, un tad
man
ir... Viss, kas saistīts ar budžetu, jūs pateicat atlīdzības pieaugums, labi, a vispār pieaugums, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, ir kopumā?
Kopumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jā, jo pagājušajā gadu netika atbalstīts neviens no investīciju projektiem.
Labi,
tātad, faktiski tas pieaugums ir uz šiem te investīciju projektiem. Uz pieciem investīciju projektiem.
Pieci investīcijas projekti.
Jo salīdzinot, jā, faktiski ar pagājušā...
Tad faktiski jums ir liels pieaugums tad. Nu, jo pieci investīcijas projekti. Salīdzinot ar iepriekšējā gadu. Nē, es vienkārši domāju, kā mūsu budžeta nodaļa skatīsies. Nu, labi, jūs
piedāvājat,
tas nenozīmē, ka tas visā aizies, jā. Budžeta nodaļa uzmanīgi izlasīs. Nu, pēc mūsu komitejas, jā. Labi, uz šo komiteju jūs skaņojat vismaz ar budžeta nodaļu savus priekšlikumus?
Jā, viņi budžeta plānošanas šajā sistēmā, tas otrais solis ir paveikts, jā, budžeta nodaļa savus priekšus ir salikusi,
jā.
Un tad secīgi, jā, viņš iet uz šo komiteju,
jā.
Un ar komitejas atzinu viņš atgriež tālāk.
Labi.
Budžeta nodaļa.
Skaidrs, paldies. Un tagad, ja jautājuma vairs nav, tad izteikšanas lūdzu Mārtiņš Stulpiņš.
Es gribēju teikt liels paldies gaismai Ķēniņa kungam, ka tiek uzklausīt Jūrmalas iedzīvotāji par ārēju apgaismu, par ielu apgaismu, par pretenzijiem tam līdz. Paldies.
No, cik pozitīvi. Paldies, ziņotājiem. Tā, un pēdējais 25. Jautājums par stieju Jūrmalas ūdens.
Mums vajadzēja nobalsot.
Es atvainojos balsēm, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgie. Tā, un pēdējais 25. Jautājums par sieva Jūrmalas ūdens dalību papildu uzsaukumā projektu iesniegumu atlase. Pašvaldība, projekts pašvaldības eku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pārēju uz atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju. Tā, lūdzu, mums ir Aivars Kamarūts, sieva Jūrmalas ūdens projekta ieviešanas vienības vadītājs.
Jā.
Lūdzu.
Jā. Mēs gribam pieteikties uz šo te programmu un veikt siltumu enerģijas un atjaunojumās enerģijas pasākumus četrās mums iedarošās ēkās. trīs ēkas ir Promenādes ielā 1A, viena ēka ir Nometņu ielā 5A, un tātad galvenie darbi ir fasāžu siltināšana, nu, ēkas siltināšanas pasākumi. Tātad projekta īstenošanas izmaksas paredzēts ir saņemt Eiropas struktūra fonda līdzfinansējumu 100% apmērā. Un realizējot projektu pilnā apmērā visā sākās kopā ceram ietaupīt 263 kWh gadā no siltuma un elektroenerģijas. Kopējās projekta izmaksas aptuveni lēšams ap 1,5 miljonu. Un lūdzu atbalstīt šo projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Kronbluma
kungs, lūdzu. Es vienkārši gribu izmantot gadījumu, kā jums ietekt ar visām saules baterijām, ko jūs uzlūkāt? Ražo?
Ļoti, nu, vēl neražo, jo vēl nav pabeigts līdz galam, bet ir noslēguma posmā. Principā jāgaida ir laika apstākļi, kas ļauj sasniegt 50% no kopējā baterija jaudas. Tad ir iespējams veikt 72 stundu testu un pārbaudīt viņus, un tad būs principā būs.
Jums vienkārši šobrīd ir tā kā, nu, jāpieņem tā kā eksportāt?
Viņas ir, jā, viņas ir uzstādīts, ir atzinumi iesniegti un saņemti un birzīs uz būvvaldes pieņemšanas.
Mm-hmm. Tad nu, te teorētiski viņas varētu ražot, bet jūs negribat sākt, kamēr nav, nu...
Viņas teorētiski varētu ražot, bet pat labam laika apstākļi tādi, ka neko nevar saražot, nevar pārbaudīt. Jā. Nu, to darbību, nu, teiksim, tādā darba režīmā.
Mhm, un kā teiksim, sniegs ietekmēs vēlāk to visu pasākumu, nu, ko jūs vērtējat?
Sniegs mums ir parasti tad, kad saule ir savā, nu, zemākajā aktivitātes punktā, un arī sniegs ir... Teiksim, liels sniegs būtu jātīra un to tīrīs no pašiem paneļiem, bet tas īsti neietekmē pašu, nu, būtiski neietekmē elektroenerģijas ražošanu, jo ziemā viņi ir, nu, teiksim, ļoti mazi.
Labi, paldies vēl, veiksim jums.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Kas vēl es izteikties? Nu, es pateikšu, jā, ka tas ir šodien tas ir ļoti aktuāli siltināt ēkas, jā, un to, ko mēs darām pašvaldība, tas ir ļoti pozitīvi, un mēs vēlam jums veiksmi, jā.
Paldies.
Tagad balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem, paldies visiem, ar to sēdē arī uzslēgta. Paldies.